Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir šiandien mes susitinkame su profesoriumi Jonu Grigu, kuris yra daugelio mokslo populiarinimo, turbūt tai būtų galima pasakyti, mokslo apžvalgos knygų autorius. Ir profesorius Grigas be kitako savo knygose nagrinėja ir mokslo ir tikėjimo santykį. Ir štai vienoje profesoriaus Grigo knygoje, kiek trunka sekundė, yra visas skyrius mokslas ir tikėjimas. Ir mes ir pabandysime šiandien susitikę pakalbėti apie mokslo ir tikėjimo santykį. Sveiki gyvi, profesoriau.
Sveiki.
Štai, jeigu taip trumpai pabandyčiau apibrėžti tą galbūt jūsų skyriaus mintį ar tokį žvilgsnį į mokslo ir tikėjimo santykių istoriją, tai galima, štai pacituočiau, prieš 150 metų visi garsiausi mokslininkai buvo krikščionys, jų pasaulis buvo sukurtas Dievo. Toliau jūs rašote, kad taip vakarų pasaulio žmogus mąstė prieš pasirodant Darvino žymėjam veikalui 1859-aisiais. Nuo to laiko atsirado, na, kaip ir dvi skirtingos priešingos pasaulėžiūros, mokslinė ir religinė. Ir dabar jūs rašote apie tai, kad, na, tam tikras atšilimas liktai vyksta tarp šitų pasaulėžiūrų ir galbūt tas priešiškumas nebėra toks visapimantis, kaip buvo kokius maždaug 150 metų. Ar aš maždaug teisingai išdėščiau jūsų šitą žvilgsnį?
Visiškai teisingai ir aš taip manau. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad mokslas yra labiausiai jaudinanti atradimų iniciatyva žmonijos istorijoje. Stulbinančiai trumpu laiko tarpu, maždaug per 50 daugiau metų, mokslas suprato, atskleidė, kaip veikia gamtos dėsniai nuo subatominių dalelių, nuo mikropasaulio dalelių iki visatos ir iki mūsų minčių ir kaip viskas tarpusavyje yra susiję. Mokslas įgalina numatyti, kas tam tikromis aplinkybėmis gali atsitikti, kas negali atsitikti. Tai ir sudaro mokslo grožį. Kasmet mokslas atskleidžia vis naujų reiškinių, o žmonės mokosi ir tas žinias taiko gilesniai pasaulio sampratai ir daro pasaulį gražesnį ir patogesnį. Taigi mokslas kuria žinias apie mus supantį materialų pasaulį, apie tą pasaulį iš kokių dalelių sudarytas. O tikėjimas Dievu, tikėjimas antgamtiniais reiškiniais, nėra materialaus pasaulio dalis, todėl jeigu labai grubiai ir trumpai sakant, tai mokslas ir tikėjimas nėra suderinami. Tačiau tai būtų pernelyg paprastai pasakyta. Ar viską žinome, kas yra materialu ir kas yra antgamtiška? Ar mintis yra materiali? Neseniai manyta, kad ne, bet atrodo, kad taip. Ar tamsioji medžiaga ir energija, kuri sudaro 90 maždaug 5% visatos, kurios mes nepažįstame, nežinome, iš ko jį sudaryta, ar jį materiali ar ne. Galimas daiktas, kad materiali. Taigi mokslo ir tikėjimo klausimas iš tikrųjų yra daug gilesnis, negu aš rašiau šitoje knygoje. Dabar mūsų popiežius yra chemijos magistras, mūsų arkivyskupas Vilniaus Gintaras Grušas baigė Kalifornijos universitete matematiką ir informatiką. Telšių vyskupas Jonas Boruta yra atomo fizikos daktaras, reiškia mokslą galima suderinti su tikėjimu. Ir aš galėčiau dar šimtus kitų garsių mokslininkų pacituot, dešimtis jų sutikėsi su įvairiausi pasaulio šalyse, kurie yra giliai tikintys ir labai geri pasaulio mokslininkai. Taip kad giliai mokslą suprantantis ir giliai tikėjimų tiesą suprantantis žmonės tuos dalykus moka suderinti. Blogiausia yra, kai paviršutiniškumas, kai truputį žinai apie mokslą, kai truputį žinai apie tikėjimą, čia yra blogiausia. Dabar iš tikrųjų visi žinome, kad Loyolos jėzuitai steigė visame pasaulyje, galima sakyti, Europoje, Azijoje, Amerikoje.
Ir Vilniuje.
Ir Vilniuje iš tikrųjų universitetus viešėdamas ir skaitydamas paskaitą Loyolos universitete, aš perdaviau linkėjimus nuo dvigubai senesnio Vilniuje įsteigtų jėzuitų universitetą. Tai mokslo prorektorius atvažiavo pas mane į viešbutį, man atvežė knygą apie jėzuitus ir mane labai gyrė ir labai daug man papasakojo to, ko aš nežinojau apie jėzuitus. Taigi vienuolynai jėzuitų universitetai buvo mokslo ir kultūros židiniai.
Tada nebuvo tos priešpriešos tarp mokslo
nebuvo.
Ir religijos.
Mokslas ir tikėjimas iš tikrųjų išsiskyrė 17 amžiuje, kai Europoje įsikūrė pirmosios mokslinės draugijos. Jos buvo tarsi savisaugos priemonės nuo bažnyčios įtakos, nes bažnyčia įsteigusi inkviziciją buvo pradėjusi persekiot kitaip mąstančius, tame tarp ir mokslininkus. Geriausias pavyzdys tai buvo Galilėjaus nuteisimas, bet buvo daug ir kitų. Taigi, ar gali būti moksliniai tyrinėjimai suderinami su žmogaus dvasiniais įsitikinimais šiandien, 21 amžiuje? Tai žinoma sudėtingas klausimas ir Lietuvoje stengiamasi jo viešai nediskutuoti. Nei mokslo, nei bažnyčios atstovai nenori apie tai kalbėti, vieni kitų tarsi nepastebėdami. Retas kunigas stengiasi pabendrauti su mokslo žmogumi ir atvirkščiai. Ar iš tikro nėra apie ką kalbėtis? Ar iš tikro mokslininkai ir dvasininkai yra priešingose pažinimo poliuose? Berlyno siena griuvo jausiniai, bet siena tarp mokslo ir religijos Lietuvoje vis dar nepajudina. Ma.
Galbūt čia tiesiog yra iš permenko išsilavinimo, gal, taip sakant, bažnyčios žmonių permenko siauro žvilgsnio į tikrovę ir tuo pačiu galbūt mokslininkai irgi kažkaip bažnyčia įsivaizduoja pernelyg primityviai.
Taip. Aš sutinku, kai mano gimtosios parapijos kunigas Algis per pamokslą sako, kad mokslinės išsilavinimas trukdo pažinti Dievą. Tai man sunku suprasti, nejaugi pažinti Dievą gali tik tai tie prasigėrę kaimo pijokėliai nusigyvenę, aš taip nemanau. Kodėl kunigas mano, kad mokslas panaikina tikėjimą. Iš tikrųjų yra ne taip ir galėčiau daug visokių pavyzdžių.
Čia gal tas dar sovietmečio eina, nežinau, tas griežtas skirstimas, nes ateizacija buvo grindžiama tuo nesutaikomu mokslo ir religijos priešiškumu. Ir jeigu tu nori būti tas, kuris vadovaujasi mokslo pasiekimais, tu turi būti ateistas, ar ne sovietmečiu. Ir galbūt tada gynybinė pozicija buvo tokia, kad tada mes ginsim Dievą, bet ginsimės nuo mokslo.
Atsiprašau, ne tame problema. Vėlgi mano gimtojoje parapija, kurio aš šiandien dabar leidžiu labai daug laiko, daugelį metų buvo kunigas Jonas Lauriūnas. Jis labai dažnai pas mane ateidavo, mes labai dažnai diskutuodavome apie mokslą, apie tikėjimą. Aš iš jo išmokau daugiau negu iš Biblijos. Beje, jis į kunigus paruošė ir vyskupą Joną Bortą, dabartinį.
Pogrindinį.
Taigi, tai buvo labai šviesų žmogus, tada buvo draudžiama kunigams eiti pa žmonės, bet jis pas mane vakarais ateidavo labai dažnai. Ir buvo apie ką pasikalbėti dabar, kad kunigas kaime nueitų pa žmonės, pakalbėtų, padiskutuotų, yra retenybė. Yra retenybė. Formaliai atlaikome šią sėdą mašiną ir išbursga kažkur. Bet grįžkime prie tokių iškilesnių žmonių apie šių laikinį santykį mokslo ir tikėjimo. Vienas iš garsiausių, jeigu ne pats garsiausias 20-o amžiaus fizikas, Albertas Einšteinas, kuris tiesą pasakęs nebuvo giliai tikintis žmogus, bet jis rašė, kad mokslas be tikėjimo yra luošas, o religija be mokslo akla. Tai gili mintis. Vėlgi kitoj kalboj jis pasakino, kad nu, mes žinom, kad tikėtina, kad pasaulis atsirado po didžiojo visatos sprogimo, kitaip sakant, visa materija atsirado iš energijos. Tai jis yra pasakęs, kažkas turi būti daugiau už energijos. Kas tas kažkas, jis nepasakė Dievas, bet jis manau, kad tą turėjo omeny. Ir tikrai dabar tarp mokslo ir tikėjimo pasaulyje jaučiamas atlydys, kurį jūs paminėjote. Vatikanas pagaliau formaliai atsiprašė dėl Galilėjaus persekėjimo. Popiežius Jonas Paulius II, kuris mane asmeniškai yra palaiminęs, pasakė, kad evoliucija yra daugiau negu hipoteze. Daug dvasiškių turi mokslo laipsnius, kai kuriuos minėjau Lietuvoje. Labai spartus pokyčiai vyksta žinoma mokslo pasaulyje. Kasdien plaukia nauji atradimai apie mikropasaulį, visatą ir žmogų. Deja, religija stagnuoja. Mes laikomės tų dogmų, kurių nereikėtų laikytis. Mokslas jau įrodė, kad visatos atsiradimas, pasaulio atsiradimas, gyvybės ir žmogaus atsiradimas įvyko kitaip, negu kad rašo Biblijoje.
Pradžios knygoje rašoma. Taip.
Taigi, kad jau reiktų bažnyčiai derintis prie mokslo, kai bažnyčioje jau kalbama dalykai, kurie prieštarauja mokslui, tas žmonės atskiria po truputį nuo bažnyčios. Gal todėl Olandijoje pastaraisiais metais uždaryta 1000 parapijų. Gal todėl Niderlanduose bažnyčia lanko tik 5 žmonės. Ir ne tik Olandijoje žmonės jau nenori klausyti to, kas prieštarauja mokslui. Kunigai turėtų skaityti Dievo kalbą. Jūs pasidėjęs knygą Dievo kalba. Ką ragina Kolinsas šitoje knygoje? Skaityti Dievo kalbą. O ką tas reiškia? Gilintis į Dievo kūrybos vaisius, į pasaulio reiškinius. Per Dievo kūrybos vaisius pažinti Dievą. Va čia taip skaityti kalbą Dievo reikia. Ar tą daro mūsų kai kurie kunigai?
Taip, Francis Collinsas, vienas iš žmogaus genomo atskleidėjų,
taip.
Jis parašė tą knygą Dievo kalba ir jis rašo apie tai, kad tie jo paties padaryti atradimai yra žmonijos žvilgsnis į nuorodų knygą iki šiol pažinę vien tik tai Dievui, kad galima suprasti, kad tie didieji mokslo atradimai yra tas pats gilinimasis ar artėjimas prie Dievo, nes tu tiesiog sužinai daugiau apie jį per grinai mokslo pasiekimus.
Taip, aš pacituosiu vieną jo sakinį. Jis yra beje kaip jūs sakot, iš tikrųjų DNR atskleidėjas vienas žymiausių pasaulio genetikų, tai štai ką jis raso. Kai kažką naujo atrandame apie žmogaus genomą, aš pajuntu pagrįstą baimę, suprasdamas, kad žmonija tik dabar sužino, kad Dievas seniai žinojo. Šis giliai slypintis jausmas man padeda suprasti dvasinę gyvenimo prasmę. Daug mokslininkų iš tikrųjų nežino, kiek jie praranda nagrinėdami savo dvasinius jausmus, rašo Collinsas.
Kiek praranda gal nenagrinėdami, ar ne? Kiek praranda nesigilindami?
Jo, nesigilindami, jo, į savo, nenagrinėdami savo dvasinių jausmų. Taigi, kitaip sakant, skaityti Dievo kalbą reikia gilintis į mokslą. Reikia ir ne tik eiliniams žmonėms, bet ir kai kuriems kunigams. Minėtoje knygoje yra tokia frazė, kad tikėjimas ir mokslas ne tik suderiname, bet ir papildo vienas kitą.
Mes kalbame su profesoriumi Jonu Grigu ir netrukus pratęsime pokalbį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsime pokalbį su profesoriumi Jonu Grigu. Kaip žvelgti į šitą problemą, kad pradžios knygoje aprašytas yra taip labai vaizdžiai sukūrimo aktas, kaip Dievas iš nieko sukūrė visatą ir žemę, tamsą, šviesą, atskyrė vieną nuo kitų, tada visus augalus, visus gyvius ir galų gale, kaip savo kūrybos viršūnę žmogų sukūrė. Ar jūs sakote, kad tai prieštarauja pradžios knygos aprašymui ta visa mokslo atrasta evoliucijos visų pirma teorija, ar ne, ir didžiojo sprogimo šita teorija, kad tai prieštarauja dėl to, kad žmogus yra evoliucijos vaisius, o ne taip, kaip parašyta pradžios knygoje, kad Dievas jį sukūrė kaip atskirą būtybę, skirtingą nuo gyvūnų ir nuo augalų.
Aš nemanau, kad čia yra prieštaravimas, aš nenoriu kritikuoti Biblijos, bet aš manau, kad reikia suprasti ne pažodžiui. Visi atomai, kurie sudaro mūsų kūnę, jie yra gimę žvaigždėse. Dabar fizikai atkūrė tiksliai, kaip vystėsi visata nuo pat didžiojo sprogimo, kai buvo tik energija, kai formavosi elementarios dalelės, paskui atomų branduoliai, paskui patys atomai, molekulės, veikiant keturioms fundamentalioms jėgoms – gravitacijai, kuri traukia viską, elektromagnetiniai, kuri kūrė atomus, molekulės ir taip toliau. Toliau silpnosios ir stipriosios sąveikos jėgoms, kurios veikia atomus ir jų branduliuose. Ir veikiant šitoms keturioms fundamentalioms jėgoms susidarė ir žvaigždės, ir planetos, ir visa visata. Ir visi atomai gimė žvaigždžių branduolinių reakcijų metu. Paskui joms sprogstant buvo išsklaidytos į visatą, susidarė planetos. Iš planetų atsirado viskas ir žolė, ir gyvūnai, ir viskas. Todėl tiesioginė to žodžio prasme galima sakyti, kad mes esam dangiškojo tėvo vaikai, nes visi atomai mumise atėjo iš dangaus ir motinos žemės vaikai, nes mes viską per žolę, per augalus, per viską paveldėjome. Taip kad, žinoma, dabar nereiktų sakyti, kad Dievas nulipdė iš molio ten Adomą, paskui Jėvą. Čia yra toks, nu, primityvus ir 20 amžiui netinkantis. Kaip aš jau minėjau, kur galima Dievą tikrą mokslininkui atrasti? Kas sukūrė tas keturias fundamentales jėgas, iš kurių viskas ir atsirado? Tai nereikia manyti, kad Dievas nulipdė žmogų, paskui ten Dievą, paskui ten sukūrė visus vabzdžius ir visus žvėris. Ne šitaip reikia matyti. Viskas atsirado veikiant toms keturioms fundamentalioms jėgoms, bet kas jas sukūrė, jos taip subtiliai suderintus, jeigu jūs mano knygoje čia pažiūrėtų, jeigu jos viena nuo kitos skirtųsi bent keliais procentais, nebūtų nei atomų, nei molekulių, iš kurių mes sudarytume, nebūtų nei žvaigždžių, nei planetų, Saulė būtų užgesusi arba būtų neįsižiebusi, nebūtų nieko. Kas taip subtiliai suderino tas keturias fundamentales jėgas, kad mes turime tokį pasaulį, kokį turime dabar? Bet įsigilinus į šitą ir gali atrasti kūrėją.
Kūryba kūrinyje liudija, kad kažkas turėjo visą tai taip tobulai suderinti.
Sunku įsivaizduoti, kad kažkas viską taip tobulai suderino. Daugelis mokslo žmonių sako, kad aš lengviau įsivaizduoju, kad sumetus įvairių dalių, įvairių ten medžiagų, savaime susikurs geriausias šiuolaikinis lėktuvas, sakysim, Boeing 727. Galėčiau paskaityti ir daug kitų tokių įspūdingų minčių. Kodėl dabar stengiamasi mokslą priartinti prie religijos, prie tikėjimo ir atvirkščiai įsteigti Čikagos religijos ir mokslo centras, bei teologijos ir gamtos mokslo centras Berklyje, Kembridžio ir Princetono universitetai įsteigė profesorių etatus mokslo ir tikėjimo derinimui. Tas reiškia, tai yra ženklai, kad reikia mažinti priešiškumą tarp mokslo ir religijos. Yra didžių mokslininkų, kurie viešai reiškia savo dvasinius įsitikinimus. Vienas iš jų Nobelio premijos laureatas, fizikas Charles Townsend, kuris buvo ilgai Masačuzeto technologijos instituto rektoriumi, tai jis knygoje savo kuriant bangas 30 puslapių paskyrė religiniams klausimams. Jisai viešai skelbė, kad visą gyvenimą lankė bažnyčią ir laikė save tikinčiųjų, kasdien meldėsi ir Bibliją laikė istorijos metraščiu. Taunsas niekada nelaikė mokslo ir tikėjimo priešiškomis jėgomis, atvirkščiai. Taigi, iš tokių žmonių yra ko pasimokyti, todėl mokslas ir religija negali būti atskirti, nes vienas stengiasi pažinti visatos mechanizmus, mokslas turi galvoj, o religija jos prasme, kam jos priešinti.
Bet jūs paminėjote, kad 16 amžiuje mokslininkai, na kaip ir savo būriuose pradėjo, būreliuose savo kaip ir atsiskirinėti nuo bažnyčios tam, kad išsaugotų savo laisvę, ar ne, savo mokslinių tyrinėjimų laisvę. Dabar jau girdėjom, jūs nubrėžėt visą tą ilgą istorinę vyksmą tą ilgą, dabar atlydys, atšilimas tarp religijos ir mokslo. Bet iki šiol girdėti, kaip mokslininkai ir toliau kaltina, pavyzdžiui, katalikų bažnyčią stabdant progresą mokslo. Turiu menį, kad bažnyčia turi labai tokių griežtų savo dogmų, turbūt tai būtų galima pasakyti, pagarba gyvybei, kurios pagarbos negalima gyvybėje aukoti vardant kokių nors grinai mokslinių interesų, ir čia turime omeny visi tie tyrinėjimai ar kiti bandymai, kurių metu, pavyzdžiui, embrionai yra naikinami. Ir čia bažnyčia ir toliau liktai seka tuo savo tokiu stabdančiojo keliu. Ar tai iš tikrųjų stabdo mokslo pažangą?
Nemanau, bet jūs visiškai tikslus, kad iškilo dabar keblus etiniai klausimai, kuriuos iškėlė klonavimas, genų inžinerija, dirbtinis apsvaisinimas ir kiti atradimai. Na, bet jie skatina mokslą ir bažnyčią dialogui. Bet tiek mokslo, tiek bažnyčia veikia ir pragmatiniai motyvai. Na, dvasininkai turėtų parodyti, kad jiems suprantamos mokslininkų mintys. Pasiremdami mokslo, dvasininkai tik sustiprintų šių laikinių žmonių tikėjimą. Ir gerai, kad bažnyčia skatina žmonės laikytis etikos, moralės normų, nes patys mokslininkai, jie nekuria iš tikrųjų dalykų, kurie prieštarautų etikai, mokslui, padarumui, bet jų vaisius pasiima verslininkai ir kuria politikai, verslininkai, kuria ten visokius nuodus, visokius medžiagas, politikai, karus, visokius pradėm. Bombas, karus ir ką. Tai vat bažnyčios čia vaidmuo ypač svarbus ir reikalingas. Todėl aš nemanyčiau, kad bažnyčia trukdo mokslui. Ne, jeigu iš tikrųjų rimtai pažiūrėti, tai greičiau padeda suderinti, vat kaip aš sakiau, mokslininkai ieško mechanizmų visatos pasaulio veikimo, o dvasininkai prasmės, vat ir šiuos dalykus reikia derinti.
Galbūt tai rodo, na, tam tikrą, iš tikrųjų, jeigu tas atšilimas toliau vystysis, klostysis, galbūt tai rodo, na, tam tikrą, iš tikrųjų, suderinamumą, galbūt iš tikrųjų, per nelyg viduramžiais, kai jūs pasakojat, kaip jėzuitai steigė universitetus ir tai buvo, nu, ta patu ir religija ir mokslas, kaip ir viena ir ta pati paradigma arba viena ir ta pati pasaulėžiūra, tai galbūt tas skilimas nuo 16 amžiaus prasidėjęs, ar ne, Darvino laikais ir Darvino teorijos metu jau galutinai įvykęs atskirimas tų mokslinių ir religinių pasaulėžiūrių. Dabar galbūt galima manyti, kad apsisuko laikas taip, kad išlieka autonomija ir mokslo, ir religijos, bet nebėra to priešiškumo, ar ne? Ir galima sakyti, kad papildo vieni kitus.
Na, kaip čia pasakius, dabar daugelis mokslininkų yra netolerantiški religijai, kaip kažkada buvo bažnyčia netolerantiška mokslui. Ir kodėl? Todėl, kad mokslas per paskutinius, sakykime, 150 metų nuėjo labai, labai toli. O kur nuėjo religija? Kur nuėjo?
Bet tai 10 dievo įsakymų nepakeisi, čia niekur toli nenueisi.
10 dievo įsakymų yra labai geri, bet kai mes kalbam apie tikėjimą, tai aš nežinau, ar mes kalbam tik tai apie krikščioniškąjį pasaulį, kuris sudaro 1,2 milijardo gyventojų, juk
iš 7, ar ne?
Iš 7,5 milijardo kitų. Taip kad tas tikėjimas yra labai įvairus. Man teko bendrauti su Japonijos mokslininkais, giliai tikinčiais.
Šintoistai.
Šintoistų, ten ir budistų yra. Vieno profesoriaus šeimoje, man dirbant viename universitete, daug kartų lankantis, vyras buvo šintoistas, žmona budistė, o sūnus lankė katalikiškąją gimnaziją. Sakau, ar jūs tarp savęs nesusipešėt, ar jūs neturit problemų padiskutuodami? Nesako, juk kiekvienas tikėjimas tiksliai apibrėžia tam tikras etikos, moralės, padarumo normas, požiūrį į gėrį, į blogį, kas galima, ko negalima. Ir kai žinai, kad jis budistas, viską žinai. Kai žinai, kad jis katalikas, viską žinai. Kai žinai, kad jis musulmonas, vėl viską žinai. Jis gali ten turėti 4 žmonės ir nevalgyti mėsos. Bet sako, jeigu žmogus save skelbia netikinčiojo, tai ką apie jį žinai? Gal jis gali sitraukti peilį į tau įsmeigti ir jam tas leidžiama. Vat, kur yra blogybė.
Dėja, bet yra tų radikalų teroristų, kurie naudojasi irgi religiją pateisinti savo veiksmams, taip pat ir tiems peiliams, kuriuos paminėjote.
Radikalų tokių ir piktų žmonių krikščioniškam pasaulyje yra nemažiau negu musulmoniškam. Man vienoj musulmoniškoj šalyje išėjus iš mečetės, mane užkalbino musulmonas, sako, kodėl tu atėjai į mečetę. Sakau, noriu suprast, kodėl musulmonai, čia buvo visai neseniai, nekenčia krikščioniškojo pasaulyje, nori jį sunaikinti. Ką jis man pasakė, jūs krikščionys, įskaitant katalikus, yra vieninteliai netikėliai. Jūs išdavėt Dievą, jūs negarbinat Dievo, jūs nesimeldžiat Dievui, jūs garbinat žmogų, Jėzų Kristų ir jo motiną Mariją. Ar savo bažnyčiose jūs dažnai per mišas paminat Dievą kaip visatos kūrėją?
Man rodos, tikėjimo išpažinime tas yra.
Bet paklausykit gerai, per mišių iš tikrųjų paminima ar vieną, arba 2 kartus Dievas kaip visatos kūrėjas. Daugiau Dievo mes neminėm. Mes kalbam tik apie Jėzų Kristų, o jie mano, kad Jėzus Kristus tai buvo pranašas, kaip ir Mahometas. Jie negarbina Mahometo, jie klauso jo įsakymų, nes Mahometo žodžiais kalba Dievas. Alakas, jie garbina Alaką. Mūsų krikščionių, katalikų ir musulmonų Dievas yra tas pats. Alakas yra tas pats visatos kūrėjas, kaip ir mūsų Dievas. Beje, tas pats ir Japonijoje ir kur kitur.
Ir judėjų.
Nu, vat, jo, judėjų irgi, bet judėjai, žinoma, jie nepripažįsta Kristaus, nors patys parašė Bibliją, bet jie Naujojo Testamento, nu, jį žiūrė. Nelabai.
Nors esu girdėjęs apie tai, kad yra ir tokių mesijinių žydų, bet čia turbūt kita labai būtų įdomi tema panagrinėti, tų žydų judėjų, kurie pripažįsta Jėzų mesiją.
Taip, bet čia Lietuvoje aš esu pažįstu žydų ir eidamas į bažnyčią, einam kartu, ne, sako, jūs garbinant ten stabus, o ne Dievą. O,
taip,
žydų.
Ir viskas būtų liktai tvarkoj tame religijų skirtingume, kol neprasideda būtent žudynės religijų ir vardu, kol nepradedama naikinti kito tikėjimo žmonių.
Tai bedėja nei Biblijoje, nei Korane nėra parašyta, kad reikia vieno kitų žudyti. Tie patys šiitai ir sunitai garbino Koraną, bet pasidarė mirtiniai priešai. Čia aš nežinau žmonių silpnybė arba dar kartos. Jeigu mes visi garbintum Dievą visatos kūrėją, visų šitų problemų nebūtų. Net krikščioniškam pasaulyje kiekvienas Dievas supranta kitaip.
Bet kaip įdomu, kad jūs paminėjote, jūsų kolegos Japonijoje leidžia sūnų į katalikišką gimnaziją, vadinasi, ir Japonijoje katalikiškos gimnazijos yra gero išsilavinimo pagrindas.
Žinoma, taip.
Ir tai rodo, kad...
Ir Indijoje yra tokių... Nors Indijoje ten yra ten kokie
kelias. Kad išsilavinimas nėra priešiškas, priešingas nei krikščionybei, nei katalikybei, nei religijai.
Žinoma, žinoma. Na, vėlgi, tarp išsilavinusių žmonių man teko sutikti ir tokių, kurie, pavyzdžiui, Oksfordo universiteto zoologijos profesorius Richardas Dawkinsas yra tarsi vyriausias religijos toks mokslinis gladiatorius. Jis mano, kad ir netikinti žmogus gali būti laimingas, harmoningas, moralus ir intelektualiai patenkintas. Visus, kurie tiki į Dievą, jis vadina moksliniais beraščiais. Jisai sako, kad mes esame tik DNR platinimo mašinos ir niekas daugiau. Tai vienintelė kiekvieno gyvo padaro gyvenimo prasmė. Nu, žiauriai sakoma.
Kažkaip ir liūdnai pakankamai.
Labai liūdnai. Jisai toliau sako, žmonės, kurie tiki, kad gyvybė buvo sukurta Dievo sąmoningai, ne tik lysta, bet yra nemokšos ir nėra jokios prasmės toleruoti religiją, nes... Tikėjimas šiandien iš tikrųjų yra mirusi problema. Jo žodžiai iškilaus, žinoma, mokslininko žodžiai, bet yra ir daug gražesnių pasakymų. Kunigaikštis Wellingtonas, nu čia prieš, nežinau, daugiau nei 100 metų, yra pasakęs, kad išmokslinkite žmonės be religijos, be tikėjimo ir padarysite juos protingais velniais. Argi netiesa? Gal todėl perpildyti mūsų kalėjimai, gal todėl jaunimas dabar elgiasi ne taip, kaip turėtų.
Na ir mes čia Lietuvoje patyrėme, man rodos, tų pasiekmių, tokių žmonių valdymo, tokių žmonių, kurie patys manėsi esą dievai, visokie Hitleriai ir Stalinai ir kiek nelaimė jie.
Nu, čia buvo nukrypėliai, tas Stalinas mokėsi dvasinėje akademijoje ir ten, žino, čia visokio nukrypimi būna, bet aš bendravau su žmonėmis, kurie yra protingesni už mane. Ir klausiausi jų minčių, skaitydavo jų raštų. Tai fizikas Robertas Milikinas, jis fiziko yra garsus, tai jis rašo, kad jis niekada nepažinojo mąstančio žmogaus, kuris netikėjo į Dievą.
Taigi, man rodos, kad čia galbūt ir gera vieta užbaigti mūsų tokį įdomų pokalbį. Mąstymas neprieštarauja tikėjimui, ar ne? Gali būti įvairiausių nuomonių, gali būti netikinčių žmonių, gali būti ir tikinčių, kurie mano, kad galbūt jiems nereikia daug mokslų, bet vis dėlto esmė yra ta, kad mąstymas, mokslo siekimas, mokslo pažanga neprieštarauja, iš esmės neprieštarauja tikėjimui.
Tikėjimui, jeigu, žinoma, na, kaip jau sakiau, nepažydžiui suprasime Bibliją, pagaliau gal ir Koraną man teko skaityti ir budos mokslus, bet, mokslą. Bet aš noriu užbaigti šitą pokalbį gal taip, kad reikia gerbti ir puoselėti nuomonių įvairovę, arogantiškai nežeminti jokių įsitikinimų, taip pat ir mokslo galios pažinti pasaulį nuo mikroskopinių dalelių elgesio iki visatos paslapčių ir mūsų pačių minčių.
Ačiū Jums labai. Savo mintimis dalinosi profesorius Jonas Grigas, daugelio mokslo populiarinimų knygų autorius. Dėkui Jums malonus Marijos radijo klausytojų išdėmesi.